Про сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо, дорогі радіослухачі, 17:30, вівторок і програма «Християнство сьогодні». Прямий ефір в студії Юрій Павлович Чорноморець, і ми сьогодні будемо своєрідно так святкувати слово тисячоліття від дня смерті Володимира Великого, і взагалі поговоримо про цю постать князя Київського, якого зараз ніяк не поділять, так? Отже, багато про що сьогодні поспілкуємось, і зрештою вже от тисяча років минуло від дня його діяння, та і що ми маємо на сьогодні із церквою Володимирового хрещення в Україні сьогодні. Тож, Юрій Павлович, давайте, можливо, кілька слів про князя Володимира. Володимир Великий народжений від Малуші, ключниці княгині Ольги, і є багато версій народження князя Володимира. Є волинська теорія народження за Никонівським літописом, є вказівка, що князь Володимир був народжений у Будитино, і цілий ряд істориків, як львівських, так і київських, ну, українська історіографія доводить, що Володимир, син Святослава Хороброго, народжений був у Волині, приблизно біля селища, сучасного селища Будятичі. Так само ми знаємо російську історіографію Татіщева про те, що десь Псков є батьківщиною Володимира Великого. Отже, те, що зараз піднімаються ці пласти історії, те, що зараз, знову ж таки, вони переосмислюються, як ви вважаєте, все ж таки, історія походження Володимира Великого, звідки черпає коріння, де пуповина?
Ну, тут треба сказати, що, безумовно, всі ці версії, вони, якби, є лише версіями, і в значній мірі вони побудовані на піску, тобто, в якому відношенні. Справа в тому, що версія щодо там того, що десь він на Волині народився, вона дуже сумнівна і викликаною там місцевими якимись патріотичними інтересами. І версія про те, що він народився у Пскові, куди Малушу нібито заслали, це теж така версія, яку взагалі російські історики не те, що на піску придумали, а навіть і без жодного піска. От, розумієте, Володимир був одним з можливих спадкоємців, фактично. Ну, тобто, хай це незаконний брак і тому подібне, але це був певний зв'язок і так далі. Тобто, брати можливого спадкоємця, кудись висилати в провінцію, це, ну, все одно, що в сьогоднішній Україні розпалювати сепаратизм своїми ж власними руками. Тобто, це було абсолютно нерозумно. Я ж, як вже раз вже так сталося, то ця дитина повинна була бути під контролем. І тим більше, що ви розумієте, що це була епоха якби язичництва, і, відповідно, Святослав був язичником. Тобто, для нього не було проблеми, там, що це там якийсь незаконний шлюб чи ще, що ні. Якби, ну, він ставився до цього абсолютно нормально. От, і якби напруга вся ця драматична, якби вона більше придумується самими істориками. Псковське походження Володимира, воно потрібне було російським історикам для того, щоб якось, ну, Псков нібито російська територія і претендувати на таку спадкоємність. Хоча треба нагадати, що і в Новгороді, і в Пскові там було населення не схоже на сучасних росіян, що росіяни самі забувають. До того, як цар Іван Грозний мечем пройшовся по Новгороду і там примусив Псков до замирення, то там був власний такий етнос і мова берестяних грамот, яку ми знаходимо, це мова надзвичайно близька до української, до київської мови, навіть до мови Закарпаття, але ніскільки не близька до сучасної російської мови. Тобто це надзвичайно такий скандальний теж факт. Тобто про деяку таку племінну відмінність саме тих племен, які там були. І, ну, тобто навіть якби він там в Псковщині народився, то це скоріше все-таки така територія. Крім того, ми не повинні забувати найголовніше. Це була нормандська династія. І ця нормандська династія, відповідно, вона дуже добре, її діяння засвідчені в сагах, скандинавських сагах, які, безумовно, записані доволі рано, і які дають, ну, я б сказав би, надзвичайно чесну таку історію, не прикриту всієї цієї династії, в тому числі про те, що Ярополк не настільки там поганий, там, і так далі, Ярослав не настільки добрий, а навпаки, що, можливо, це він тих братів побивав, і так далі. Тобто там така історія, яка дійсно, ну, не є канонізованою, да, а якось так, що ставалося, те й записували, і доволі чесно. І в тому числі там історія Володимира, вона засвідчена без всіх цих літописних якихось драматизмів, і відповідно там говориться про те, що, ну, да, був такий Володимир, да, його визнали, і його як князя направили в Новгород. І тут треба згадати, що цей Новгород, він був якраз на шляху від Скандинавії до Києва, і він був ключовим форпостом таким, да, дуже важливим, тому що були дві артерії, які між собою змагалися, по Волзі йшла торгівля, і це було дуже важливо для давньої Русі, і йшла торгівля по Дніпру, по Волзі з арабами, і Емельян Прицак дуже звертає увагу на те, що торгівля там з арабами, наприклад, грала не меншу роль, ніж торгівля з Візантією, і ми якби, ну, а це недооцінюється, це східний фактор дуже часто, ну, і ну, якби ці всі впливи. От, і відповідним чином, ну, Новгород ключовою був такою точкою, і відповідно князь, якщо Володимир був туди направлений, то відповідно, ну, це було таке все-таки з самого початку визнання того, що він є все-таки одним з теж із спадкоємців от всього цього роду, і дійсно те, що він потім в цій всій боротьбі там став великим князем київським, ну, в основному завдяки якраз підтримці норманів, ну, до яких було і ближче з Новгорода самого. І, ну, це такий фактор теж важливий, якби. І ми бачимо якраз при Володимирі такий трошки перелом саме в закорінені цієї династії, по-перше, в самому вже цьому контексті, тобто, тому що Святослав ще міг там, о, давай я зроблю столицю в Болгарії, і тому подібне, він ще не розглядав, ну, такого місцевого патріотизму в нього не було. А Володимир, що засновуємо державу навколо Києва, і друге, що це, ця держава, вона повинна вписуватися в загальний контекст, загальноєвропейський, а не бути такою, знаєте, трохи кочовою, як шеф Святослава, там ми боремось за якісь інтереси, і якби це був такий переломний момент, і слава Богу, все це вдалося, і не останнім, значить, фактором цього і для першого завдання, саме становлення київської цієї державності, і для другого завдання, скажімо так, укорінення в цивілізаційному просторі, це саме прийняття християнства, хоча не треба так думати, як іноді думають світські історики, що це було вигідно, і тому він прийняв, і тому подібне, от, все-таки і духовний певний перелом, абсолютно очевидний, між тим князем Володимиром, який був перші там роки правління, і який був доволі жорстокий і такий все-таки нетерпимий, тому подібне, і тим князем Володимиром дуже конструктивним, більш-менш гуманним, рішучим таким дипломатом, вже поміркованим, який він був після хрещення Русі.
Тут, знаєте, така контроверсійна та точка зору. З одного боку, я не знаю взагалі, чи можемо ми святого князя зараз розглядати під лупою?
Ні, ну повинні розглядати, тому що, розумієте, правда не страшна, правда лікує. Тобто, треба дивитися. Це була доволі складна людина, яка, ну, коли вона помирала, вона з багатьма з власних дітей була в конфлікті. Там, в принципі, сам устрій, розумієте, сам устрій, він думав так, що він коли посадив князями дітей в різних областях своєї держави. Він думав, що якщо він замість місцевих вождів цих племен призначить власних синів, то це сцементує державу. А виявилось, що це неефективно, тому що навпаки, ось перше, друге, що не визначена система наслідування, тобто, що старший в роді повинен наслідувати, а що до цього почалися суперечки, чому ти, чому не ти, і так далі. Тобто, розумієте, наприклад, у Візантії було легше, тому що в Візантії глава держави, імператор, він вибирався, і був якийсь сенат, була церква, яка приймала участь, і була армія, яка приймала участь в цих виборах, да, і народ щось кричав, що, і відповідно імператор формально вибирався, той попередній імператор, він робив його соправителем, потім оголошував його спадкоємцем і так далі. Тобто були якісь, ну такі, я б сказав би, ще від Риму демократичного, республіканського, якась спадкоємність. От. Або, наприклад, в Західній Європі, що старший син, старший син, старший син наслідування йде по цій лінії старшинства. А тут, що старший в роді, так? І виходить так, що там у тебе нормальні старші діти, якийсь дядько може претендувати. І все це вносило на Русі потім хаос. І все це привело саме до кризи цієї імперії, яку створив Володимир. А треба все-таки визнати. Давайте визнаємо, що він створив імперію. І, скажімо, Карл Великий там створив імперію, Володимир тут створив імперію. Це дійсно була імперія. І вона, скажімо так, з якоюсь імперською такою свідомістю, вона проіснувала доволі довго, наприклад, довше, ніж імперія Карла Великого, яка розпалася доволі швидко, да, в 1843 році. А тут воно проіснувало, і люди відчували цю спільність. Тобто всі ці князі там змагалися між собою і так далі, і так далі. Але століттями вони відчували свою спільність, що вони є спадкоємці цього всього діла Володимира, цієї заснованої ним держави. І, відповідно, це... ну, та спадщина, на яку в першу чергу може претендувати Україна, безумовно, да, Київ тут, ні десь в іншому місці, да, і відповідно це повинно входити в нашу ідентичність, тобто повинна бути політика пам'яті нашої така, що ми не лише там включаємо козаччину, да, а що, пробачте, це ми першородні спадкоємці оцієї спадщини там разом з білорусами, там, ну, росіяни вже там трошки збоку і в найменшій мірі. А ті, хто, відповідно, ця Русь, яка, пробачте, звільнилася дуже швидко від татарського іга. Да, при синіх водах розбили, 6 років не пройшло, розбили татар. Війшла потім в це Литовське князівство, де мова була руська, де віра була православна і тому подібне. І, власне, до кризи 1569 року, коли ці землі, ну, землі Білорусі майбутні, вони залишилися в Литві, а наші землі відійшли Польщі, да? Ось до цього моменту, до 1569 року, ми разом з білорусами, яких тоді називали литвинами, ми взагалі розвивалися як єдина руська нація. Да? Росіяни у нас намагаються все вкрасти від цього імені руського, від київської цієї традиції, церковної, оцієї державної традиції. Це взагалі не їхнє. Да? Хай ведуть собі від своєї Золотої Орди там свою спадкоємність і знають, що в часи існування цієї імперії Володимира вони були самою глухою провінцією, самою дикою і тому подібне. Якщо вони в своїх лісах якось збереглися і потім піднялися, то це не значить, що вони мають право претендувати на якусь першу скрипку в київській спадщині, в спадщині Володимира.
Я дякую вам за вашу думку. Давайте долучимо наших слухачів. Нагадаю, що триває їх програма «Християнство сьогодні», прямий ефір. З нами Юрій Павлович Чорноморець. І даю вам можливість включатися нашим слухачам. Говоримо ми про Володимира Великого, про святкування тисячної річниці. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Вітаю вас, дорогі слухачі. Будь ласка, ми хочемо вас почути.
Це я, Танечка, да?
Так, прошу, пані Марія, будь ласка.
Мір вам. Мира собі, Боженька. Я хочу запитати, чому нічого не кажуть про Володимирову маму Меланію? Да, він висвітлювався з 3 років, але княгиня Ольга, бабушка, вона, у неї, по-моєму, корні йдуть у Рим, так? А може, ну, я так читала Київську Русь, я так поняла. А його брати його дуже не любили, його дитинство було дуже тяжке.
Це ви маєте на увазі з книги «Толочка» чи...
Ні, «Київська Русь».
Дякую вам за ваше питання. Я думаю, щоб ці теми обговорювати, нам варто було б запрошувати істориків саме Київської Русі, які би підтверджували або висували свої теорії.
Угу. Але, ну, це теж цікаво. Такий момент, тобто ми повинні сказати, що безумовно його мама, тобто місцева українка, і ми навіть знаємо, що вона з Любича, да, і ось це поруч з Києвом, на трошки там до дачі Януковича ще трошки. От. А відповідний момент, якби дуже важливий, щодо самої Ольги, взагалі треба сумніватися в слов'янському її походженні, тому що Хельга – це типове скандинавське ім'я, і, скажімо, дійсно, вона була християнкою, і якби вона була першою християнкою в цьому роді, і це дуже важливо. Ну, тобто, вона не була першою християнкою серед київських князів, тому що ми знаємо, що Оскольд, він вже був першим хрестителем Русі, ця перша спроба була не дуже вдалою, але вона була, і якби сюди Фотій посилав патріарх тоді епіскопа і місіонерів, і тобто все це було дійсно, воно зафіксовано в візантійських джерелах, от, в тому числі в листах Фотія, тому що хроніки можна спотворювати, на щось претендувати, а ділова переписка, ну що залишилось, то вже є, а воно залишилось в діловій переписці. І тут дуже важливо, що відповідно, скоріш за все, Ольга, ну, вона при всіх її, скажімо, теж таких, ну, добрих якостях, але вона все-таки була цього скандинавського роду і тому подібне. Ну, можна сказати, що, ну, якби надавалось велике значення в самій Київській Русі, скоріше факту посольства Ольги до Константинополя, що Ольга перша побувала в Константинополі, що там перша вона на рівних навіть вела перемовини з візантійськими імператорами. Тут треба взагалі розуміти, що Візантійська імперія, вона самими греками не могла оборонятися. І греки дуже були зацікавлені, там, наприклад, спершу, коли там від Іраклія і далі в підтримці вірменського населення, які дуже добре воювали, яких вірмен було набагато більше, і вони були фактично Східною Візантією і допомагали Візантії. Потім коли ця допомога вже була неможлива, а в цю епоху вона була неможлива, і при Ольгі, при Володимирі вони були дуже зацікавлені, затиснуті з одного боку болгарами, з іншого боку арабами, вони були дуже зацікавлені в слов'янському ресурсі, в тому числі військовому, там, в торгівельних цих шляхах, які слов'яни контролювали, дуже надзвичайно зацікавлені, в нормандській підтримці, нормандців наймали просто візантійські імператори. І відповідно, тут було таке переплетіння, що Київська Русь, як така торгова імперія, імперія цих норманів, і одночасно, яка мала невичерпний фактично людський ресурс, вона якби ось війшла в такі союзницькі відносини, і вперше це відбулося при Ольгі, це становлення відносин, що вона там, як бабка Володимира, вона там була, і дивіться, коли будується собор Софіївський, і він все-таки скоріше при Володимирі будується, да, тому що це дата вірогідна його, значить, це не 1037 рік, а 1011 рік. Тому що, скоріш, це ця князівська сім'я, яка там зображена, да, це сім'я все-таки Володимира, там, що є. Да? І оце надзвичайно важлива річ така з цим собором Софіївським. Там, пам'ятаєте, оці всі типу скоморохи і так далі зображені в баштах, які мають більш світський характер. І довгий час думали, о, це зобразили там язичницьку Русь, там народний якийсь цей побут і так далі, це нам якесь свідчення. А насправді, елементарно, будь-який візантолог заходить, іде і дивиться, це зображений Константинополь, це зображене це посольство в Константинополь. Да? Тобто, воно було от, ну, таким надзвичайно важливим, і тобто те, що Ольга дійсно почала і не лише в християнстві, да, а взагалі в міжнародній політиці і так далі, дійсно ось вдало продовжив Володимир. Тобто я б сказав би, що тут важливо не те, що там від кого він народився, там від Малуші, не Малуші, важливо не те, що якби він там який мав відносини з цими своїми братами, а важливо, що надзвичайно він зміг оцю лінію схопити, яка була від бабки Ольги там і тому подібне, і все-таки зробити з нашої напів такої кочової дикої імперії, зробити нормально таку християнську імперію.
Юрій Павлович, ви знаєте, давайте подивимося сьогодні церкви Володимирового хрещення. На якому етапі вони сьогодні? От ви знаєте, я відкриваю основні сайти, так, сайти Української православної церкви, КП, сайти, які показують взагалі новини релігійні в Україні. І ось кілька новин, які так по пам'яті зараз назву. Перший от, сайт «Релігія в Україні» розповідає про прескурант цін на вінчання сьогодні. На сайті «Церква.Інфо» подається інформація про синод, який відбувся напередодні, ось вчора. І синод, який назначив винуватцем УАПЦ, Українську автокефальну православну церкву, в розриві об'єднання між Київським патріархатом, які за 20 років вже офіційно було 5 розривів, 5 спроб, 5 розривів. Потім ми далі бачимо міряння довжиною християнського цього ходу. Відбулося вже 1000 років, да, від ось діянь Володимира. Як би ви охарактеризували церкви Володимирової спадщини, Володимирового хрещення сьогодні на якому етапі?
Ну, розумієте, історія церкви – це така все-таки трагічна історія, і вона нас багато чому вчить, і найтрагічніша, безумовно, історія церкви – це історія православ'я. Бачите, ось я як візантолог, наприклад, можу сказати, що ну, не було місіонерського пориву в Візантії. І коли Фотій розвернув цю програму місіонерства у слов'ян, у інших народів, які оточували їх, це була така перекличка з 4 століттям і так далі. Багато хто його запідозрював, там невідомо в чому, і навіть конфлікти на цьому ґрунті були, розумієте? Тобто, я б сказав би ось таке намагання все-таки, що ми тільки молимося, не треба цього місіонерства, не треба катехізації, і краще давайте зробимо полегше, як полегше, зробимо з церкви таку місце, де надаються релігійні послуги, да, таке обрядовір'я прямо, ну і фактично побутове язичництво, да, ми прийшли, ми заплатили, а ви як жреці якісь зробіть нам релігійні послуги, а ми їх будемо споживати. Це криза православ'я, я б сказав би, криза цих церков Володимирового хрещення, ну давайте скажемо так прямо, ось це церковне жлобство, яке їх захопило, яке, ну, панує не тільки в православних церквах, а в інших церквах от східної традиції теж. Ну, є воно, є. І це факт. І якби це криза. Це криза. Треба все-таки повертатися до початків. Треба дивитися, якою церква повинна бути згідно з тим, що говорив Ісус Христос. Треба дивитися, якою церква зображена в діяннях апостолів. І треба все-таки намагатися говорити не так, що ми ось такі, значить, воно правильно, у нас традиція така, наші діди так робили, батьки робили, і ми так будемо робити. Треба все-таки намагатися трошки наближатися до ідеалу. А наближатися до ідеалу – це все-таки більше ставати християнами і менше ставати православними. Да? Тобто таке, знаєте, православ'я, воно тоді збережеться, воно тоді буде дієвим, коли в ньому стане менше православ'я, але більше християнства. Розумієте? Тому що все-таки живильний корінь, благодатна сила – це не те, що ми православні, а те, що ми християни. Да? Це значить сила Євангелія, сила благодаті. Це, а благодать з'являється коли? Коли є місіонерська проповідь. Поки не проповідуєш, нема ні слів, нема ні благодаті, нема ні підтримки. Тобто необхідне таке місіонерське оновлення, безумовно, православ'ю і всім східним церквам, в тому числі УГКЦ, це вже очевидно. От. І без цього просто загибель. А раз місіонерське оновлення, тоді, безумовно, стає і питання екумінізму, в тому числі київського екумінізму. А чому не можна це робити разом з іншими? Фактично, якщо ми протистоїмо, ми християни, проти секуляризму, то, відповідно, треба все це робити. Або ми християни проти зла в нас та в усьому світі. Далі, знов-таки, ми подивимося всі ці хвороби. Бачите, церковне жлобство оце, да, яке я сказав, що розглядання, розглядання, що це не храм Христов, да? А що це мій храм. Я маю з нього якісь прибутки там, і від свічок, і від вінчання, прискуранти такі-то і так далі. Воно закінчується тим, що раз є якісь там потоки грошові і тому подібне, то боротьба за владу. Розумієте? А якби було так, що, як було іноді, знаєте, навіть у Візантії, от ми поставимо тебе епіскопом от в 4 столітті, тому що в тебе є гроші, тому що ти сенатор, то і ти побудуєш і гімназію, і ти побудуєш і для бездомних, ти будеш роздавати їжу і так далі. Якби це було соціальною відповідальністю, да, цих епіскопів, що ти коли стаєш на єпіскопство, ти не маєш від того якісь прибутки, да? А ти навпаки береш і вкладаєш всю, і всю цю паству, і в суспільство, і так далі, і ти повинен щось робити. Тоді б було б інше мислення. Тоді б не змагалися за те, хто є предстоятель, да? А думали б, хто є достойний, хто зможе найкраще місіонерствувати в цій території, да? Хто зможе найкраще все-таки стати таким, я не знаю, дійсно, ікони Христової справи на цій території. А так, три православні церкви, і кожен змагається, аби чому? Влада, гроші. І фактично виходить такий ідіотизм. Да? Дивіться, жодної ідейної різниці між Київським патріархатом і автокефальною церквою. Все вселенське православ'я, крім Москви, просить, об'єднайтеся нарешті, поступіться і так далі, і так далі. Перемовини і автокефальна церква. Хочемо те, хочемо все. Говорить, добре, 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 добре. На все погоджується. А, ні, ще хочемо, ще. Дайте нам ще під помідорчики, ще під огірочки. І чекають лише моменту, коли скажуть, ну, хлопці, ну, взагалі, ну, якби не можемо вже ж все віддати. Але фактично це приводить до того, що абсолютно очевидний висновок. Немає бажання єднатися. Є бажання. Ось цієї фактично зради, яка почалася ще колись з князівської епохи, да? Монголи насувалися навіть перед обличчям цього, після поразки на Калці, да? Було дано від Господа 17 років чи 15 років, да? Для того, щоб зрозуміти, що йде така навала, взяти, об'єднатися і протистояти. І був вже і людський ресурс, і воєнний ресурс. Ні, не об'єдналися, розбили поодинці. Тут те саме, зараз преться навала Сходу. Хлопці, ну подивіться ж на народ, подивіться на державу, подивіться на церкви. Вже нема ні в кого ніякої сили, тільки в єдності якась єдина взагалі можливість якось зберегти. Об'єднайтеся зараз. Нема ні відповідальності, ні совісті. Нехай росіяни нас жируть, але зато я перед тим, як жерли, оця тисяча приходів, вони будуть самостійною автокефальною церквою, і я не об'єднаюся з київським приходом. Навіть там їх 551 приход реальний, ми це все знаємо. І, відповідно, ні розуму, ні совісті, нічого немає. Просто московські запроданці. І те, що сьогодні київський патріархат зробив єдину можливу річ, постановив, що плюнути на ці перемовини, тому що це абсолютно безперспективно. І самостійно звертатися до Константинополя про визнання. Це на сьогоднішній момент єдиний шлях. І нехай Константинополь визнає цей київський патріархат. І тоді ще всі ці владики автокефальні, і не лише автокефальні, будуть собі кусати і локті, і хвоста, і що завгодно, що вони взяли вчасно, не приєдналися і не вскочили в цей історичний поїзд. Взять, не приймати поїзд. потім в їх в цю церкву, яка буде визнана історичним православ'ям, раз вони такі зрадники взагалі України і православ'я українського, і справи святого князя Володимира.
Емоційна, да, наболіла програма сьогодні вийшла, прямий ефір. Християнство сьогодні завершено. Ми почули дочку релігієзнавця, доктора філософських наук Юрія Павловича Чорноморця щодо князя Володимира і щодо сьогоднішнього спадку князя Володимира церков, колиски, хрещення. Дякую вам, Юрій Павлович.